il-Kummissarju fl-Awstralja għad-diskriminazzjoni fl-età qed jitlob lin-nies biex jibdlu l-attitudinijiet tagħhom lejn l-anzjani u biex il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età ikunu ittrattati l-istess bħas-sessiżmu u r-razziżmu. Riċerka mill-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa turi li l-idea negattiva meta persuna tidħol f'ċerta età tista' tikkontribwixxi għal labbuż tal-anzjani. Nies ikunu sfurzati li iħallu x-xogħol u saħansitra tqassar il-ħajjiet tal-anzjani. Dawk li jaħdmu favur l-anzjani jgħidu li hemm bżonn ta' bidla fil-ħsieb biex jinbidlu ċerti twemmin u valuri. Ma jidrux u bla vuċi. Dan huwa kif iħossuhom ħafna nies fl-Awstralja meta jiddeskrivu l-esperjenza tagħhom minħabba il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni kaġun tal-età. Għal Robin li għandha 79 sena il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età tgħaddi minnu sikwit minn fuq il-post tax-xogħol sas-sistema tas-saħħa. Tgħid li n-nies iħarsu lejn l-anzjani bħala anzjani u iż-żgħażagħ iħarsu lejn l-anzjani bħala tagħbija fuq is-soċjetà bħal vampiri inixfu l-ekonomija.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden, like vampires sucking the economy dry, is the way we're perceived.
Robin tgħid li ġiet mistoqsija soċjalment biex tikkunsidra il-mewt volontarja assistita, li il-fatt li tixtri kelb fl-età tagħha huwa irresponsabbli u kellha ħbieb imċaħda wkoll mill-kura tas-saħħa minħabba l-età tagħhom.
You only have to look at free screening services where you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen. They all end when you turn 70 or 75 because we as older people are going to die of something. So are we dispensable?
Bħal Robin, Marilyn li iddeċidiet li meta għalqet 70 sena li issegwi karriera fir-reċtar tgħid li esperjenzat il-preġudizzju u d-diskriminazzjoni minħabba l-età.
They look at older people different and whether it's pursuing a career in something else or whether they're looking for another job. But, you know, forgetting or bearing in mind that you know, older people have had a lot of life's experience and those experiences contribute to the community.
Fil-waqt li id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol skont l-età hija illegali fl-Awstralja, dawk li jaħdmu favur l-anzjani jgħidu li l-liġijiet weħidhom mhumiex biżejjed. Dr. Marlene Krasovitski hija l-kellima għal Every Age Counts. Tgħid li studju dwar l-abbuż tal-anzjani fis-sena 2021 jikkonferma li aktar ma ikun hemm preġudizzju kontra l-anzjani, aktar ikun hemm abbuż kontrihom u aktar ma naraw l-anzjani bħala anzjani minħabba l-età anqas nirrikonoxxu l-abbuż tal-anzjani.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognize elder abuse.
Il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni kontra l-età Robert Fitzgerald jgħid li l-abbuż fuq l-anzjani ma jistax ikompli. Jgħid li persuna minn ħamsa li għandhom 65 sena diġà identifikaw li kienu abbużati.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognize that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognized that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Il-Kummissarju ta' Every Age Counts u ta' diskriminazzjoni kontra l-età edin jitolbu lill-gvernijiet biex jistabilixxu jum li jirrikonoxxi uffiċjalment l-arfin dwar id-diskriminazzjoni kontra l-età u iwaqfu kampanja nazzjonali ta' edukazzjoni biex tispiċċa din il-mentalità dwar l-anzjanità. Il-Kummissarju Fitzgerald jgħid li fi żmien 20 sena il-popolazzjoni anzjana tal-Awstralja il fuq minn 65 sena se tkun madwar 9 miljun madwar id-doppju ta' dak li hija llum u għandna ċans nippjanaw u naħdmu b'mod differenti.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Aktar Australjani edin jidħlu fl-anzjanità tagħhom aktar b'saħħithom, aktar sinjuri u jgħixu aktar fit-tul. Iżda ħafna għadhom ibatu minn stress finanzjarju u ta' akkomodazzjoni. U għal nies minn komunitajiet kulturalment u lingwistikament diversi, din il-problema tista' tkun akbar. Il-Kummissarju Fitzgerald jgħid li l-mistħija dwar ir-rapportaġġ tal-abbuż tal-anzjani tkompli tikkomplika il-kwistjoni.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.